Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. U praškom studiju su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta vodimo vas tragom vijesti o hapšenju narkobosa Darka Šarića koji je iz Južne Amerike preko Crne Gore prebačen u Srbiju, gdje se krio posljednjih godina, kako je uhapšen, za što se sve tereti i ko je zapravo osoba sa Interpolove tjeralice. Naše teme su i da li Bosna i Hercegovina ima šansu ući u NATO savez, te kako je Putin anektirao Krim.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Darko Šarić, koji se predao vlastima Srbije poslije 4 godine bjegstva, na taj korak odlučio se nakon što se na njegovom lociranju intenzivno radilo 9,5 mjeseci. Poslije zajedničke akcije pravosuđa Srbije i Crne Gore prebačen je u Beograd, gdje ga očekuje suđenje za šverc kokaina. Zoran Glavonić je zabilježio.
Najtraženiji narkotrafikant u ovom delu sveta na beogradskom aerodromu pojavio se ležerno obučen u belu košulju i farmerke, a snimak nakon ga iz aviona vlade Srbije sa lisicama na rukama agenti bezbednosno-informativne agencije obučeni u crna odela vode u službeni džip brzo je obišao svet. Prvo što su novinari pitali specijalnog tužioca Miljka Radisavljevića bilo je iz koje zemlje je Šarić stigao u Crnu Goru i šta je rekao po dolasku u sud.
Rekao je dobar dan. Nemojte očekivati od nas da ćemo vam dati podatke o metodologiji rada, o načinu na koji smo uspjeli da lociramo ta lica, jer prosto ćemo na taj način ugroziti mogućnost da dođemo i do preostalih 18 begunaca.
Odakle je Šarić došao, ostala je tajna, ali su nadležni otkrili da se skriva u 4 države Latinske Amerike. Kada je hapšenje bilo izvesno, kaže ministar pravde Srbije Nikola Selaković, pre mjesec i po dana Šarić je preko advokata kontaktirao srpske vlasti.
Da bi se izbeglo krvoproliće, da bi se izbegle žrtve do kojih bi po svoj prilici prilikom hapšenja i moglo da dođe, ponuđeno je njegova bezuslovna predaja organima Republike Srbije. Ono što je tražio okrivljeni Darko Šarić jeste da mu se omogući kontakt pre dolaska u Srbiju, kontakt sa njegovom majkom i njegovim sinom.
Posle polučasovnog susreta sa porodicom na podgoričkom aerodromu, Šarić je sproveden u centralu beogradske policije i potom u sud gdje mu je određen pritvor od 60 dana. Njegov advokat Radoslav Baćević izjavio je posle saslušanja da je Šarić rekao da se skriva u Latinskoj Americi i delu Južne Afrike i da se dobrovoljno predao jer veruje da će suđenje biti fer i pravično. Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik vlade Srbije, rekao je da je Šarić do Crne Gore stigao iz treće zemlje.
Agenti Republike Srbije i agenti Republike Crne Gore, da ne bi bilo da je neko sam od neko dolazio, boravili su na teritoriji trećih zemalja.
Hapšenje je izvedeno u saradnji ministarstava pravde Srbije i Crne Gore, a pored najmanje 15 evropskih i svjetskih službi bezbednosti, u potrazi i lociranju Šarića značajnu ulogu imale su Američka agencija za borbu protiv narkotika DEA i obaveštajna agencija CIA. Najzaslužnija za privođenje Šarića, kako su saopštili predstavnici vlasti u Beogradu, je specijalna grupa bezbednosno-informativne agencije Srbije od 10 ljudi koja je na tome u tajnosti radila od juna 2013. godine kada je formirana. Darko Šarić sumnjiči se za šverc skoro 6 tona kokaina i da je u Srbiji oprao najmanje 22 miliona evra. Tužilac Miljko Radisavljević kaže da Šarić sada može da se pojavi na suđenju njegovoj kriminalnoj grupi u Beogradu koje se nastavlja 24. marta.
Vidjet ćemo da li će Darko Šarić tražiti eventualno odlaganje glavnog pretresa radi priprema odbrane ili će se uključiti u sam postupak.
Koliko će na suđenju reći Darko Šarić ostaje da se vidi, ali formalno kao organizator kriminalne grupe po zakonu ne može da dobije status svedoka saradnika. Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja, međutim kaže da ta opcija nije isključena.
Ukoliko je on samo šraf, u što ja verujem, da je on samo jedan šraf u makroorganizaciji trgovine narkoticima u Evropi i da iza njega stoje mnogo jači narkobosovi koji imaju prebivalište u Južnoj Americi ili u Severnoj Americi, ali da li će on te informacije davati ili ne, zavisi od mnogo čega, između ostalog i šta mu ova država nudi.
Iz grupe Darka Šarića u bekstvu je još 15 osumnjičenih za šverc kokaina i 3 za pranje novca, a nadležni se nadaju da će sistem koji je srpska tajna služba koristila u lociranju njihovog šefa uskoro dati rezultate i u novim potragama. Specijalna grupa BIA došla je do Šarića tajnom pratnjom u zemlji i inostranstvu, video nadzorom objekata, korišćenjem GPS sredstava, prisluškivanjem i praćenjem komunikacija, tajnim pretresima i angažovanjem saradnika u zemlji i inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Odbjegli Pljevljak Darko Šarić do Beograda je stigao preko Podgorice. O svom dijelu akcije u Crnoj Gori javno su obavijestili ministri pravde i policije Duško Marković i Raško Konjević. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Hapšenje narkobosa sa međunarodnom reputacijom Darka Šarića rezultat je saradnje ministarstava i bezbjednosnih službi Crne Gore i Srbije, saopštio je ministar pravde Duško Marković objavljujući način lociranja i privođenja Šarića. Prilikom njegove predaje omogućeno mu je da se rano jutros na 1 sat u Crnoj Gori vidi sa advokatom i svojom porodicom.
Na zahtjev vlade Republike Srbije mi smo udovoljili tom zahtjevu i taj transfer, odnosno ta aktivnost je obavljena jutros između 6:30 i 7:30 na Podgoričkom aerodromu. Ova čitava akcija ima za cilj da razotkrije čitavu mrežu. Znači, samo hapšenje, odnosno procesuiranje osumnjičenog Šarića nije dovoljno, jer on nije sam u tom lancu kriminalne organizacije i vjerujem da će pravosuđe, odnosno pravosudne vlasti Srbije, prije svega tužilaštvo i sudstvo, uspjeti da dođu do najvećeg broja, ne vjerujem sve, ali do najvećeg broja njegovih saradnika u toj kriminalnoj mreži.
Marković je negirao da su evidentirani kontakti Darka Šarića sa crnogorskim političarima. Marković je ocijenio da Crna Gora ima interes od hapšenja Šarića i zbog ranijih političkih optužbi da se Šarić krije u Crnoj Gori.
Vi znate kako se manipulisalo u javnosti vezano za njegovo skrivanje, da se on skriva u Crnoj Gori, da se skriva uz podršku vlasti, da se skriva uz podršku službi. Danas je to jednostavno palo u vodu, danas je pobjedila i pravda i istina i mi u Crnoj Gori i institucije država možemo biti ponosni na to.
I ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević se zahvalio timovima koji su učestvovali u akciji potrage za Šarićem i naveo je da je time poslata poruka da je pravda dostižna i da se kroz zajedničku saradnju može doći do krupnog uspjeha koji prevazilazi zemlje regiona.
On je zajedničkim naporima nadležnih državnih organa sada u rukama pravosudnih organa Republike Srbije koji protiv njega vode određenu proceduru. Na njima je, prevashodno, svu pomoć koju će naravno pružiti kao i ovoj akciji nadležni državni organi Crne Gore, da se sve te stvari koje su do sad neotkrivene kroz tu proceduru otkriju.
Slučaj Šarić i policijska akcija Balkanski ratnik iz 2009. bili su više godina predmet političkih razračunavanja u Crnoj Gori. Dio opozicije optužio vlast za povezanost sa Šarićem, što je iz vlade i vladajuće koalicije odbijano. Hapšenje Pljevljaka Darka Šarića danas je u tom gradu tema broj 1, kaže predsjednik Pljevaljske skupštine Božidar Bajić. Pljevljaci ne vole kada se imena njihovih sugrađana vezuju za nešto što nije za ponos, kaže Bajić, dodajući da se Pljevljaci nadaju da će se saznati ko je Darko Šarić, šta je radio i komu je pomagao.
Nije taj čovjek činio direktno zlo da ga znamo prema Pljevljima, ali svakako svaki Pljevljak kome je stalo do istine, do pravde, do zasluženog tretiranja svakog građana Crne Gore u pozitivnom i negativnom smislu, svakako raduje da neko može saznati nešto do tada nije znao, jer mislimo da Šarić nije funkcionisao sam. U svakom slučaju, Pljevljaci danas imaju temu za razgovor i ceo dan je upravo tema to, no vidim da je to tema i za šire prostore. Svi smo radoznali da saznamo nešto što Šarić zna, a što bi mogao reći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Darko Šarić je 2005. dobio državljanstvo Srbije, srpski pasoš i ličnu kartu, što je prema najavama srpskih zvaničnika predmet istrage. Na ključne momente iz biografije i potrage za Šarićem od 2009. do danas podsjeća Ognjen Zorić.
Za Darka Šarića, o čijem se hapšenju vest regionom pa i svetom proširila za svega nekoliko minuta, šira javnost prvi put je čula u oktobru 2009. kada su mediji preneli da je urugvajska policija zaplenila 2,8 tona kokaina na jahti pod britanskom zastavom u luci Santiago Vasquez, 25 km zapadno od Montevidea. Tada su uhapšeni Urugvajac i Srbin koji su pokušali da kokain sa jahte prebace na prekookeanski brod, čija je destinacija bila Zapadna Evropa. Tovar je presretnut u okviru zajedničke akcije Balkanski ratnik, američke agencije DEA, srpske BIA i policije Urugvaja. Paralelno, beogradska policija uhapsila je pripadnike Šarićeve grupe koji su se zatekli u Srbiji.
Privedena su zato lišena slobode tri lica i njima je određena mera policijskog zadržavanja u trajanju od 48 časova.
Međunarodna poternica za Šarićem raspisana je u januaru 2010. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije je 13. aprila 2010. podiglo optužnicu protiv Šarićeve grupe. Tadašnji državni sekretar Ministarstva pravde, Slobodan Homen, izjavio je da je suština borbe protiv narkoklana Darka Šarića i ostalih kriminalnih grupa otkrivanje njihovih veza sa pojedinim državnim funkcionerima iz javnih preduzeća, kao i nosiocima državnih funkcija.
Kad su u pitanju trgovina drogom, nije realno očekivati da imate političare koji su prenosili drogu. Ali mislim da je vrlo realno očekivati i određene nosioce državnih funkcija i možda i predstavnika određenih stranaka da budu pronađeni, odnosno da budu predmet finansijske istrage. Naravno, ovdje već pričamo o klasičnim dela korupcije, odnosno pranju novca, što je specijalni tužilac najavio.
Veliku prašinu podigla su informacije da se premijer i ministar policije u odlazećoj vladi Ivica Dačić sastajao sa Rodoljubom Radulovićem, zvanim Miša Banana, koji se dovodi u vezu sa Šarićem. Također, Branka Lazarevića, nekadašnjeg Dačićevog šefa kabineta i otpravnika ambasade Srbije u Atini, mediji su navodili kao osobu koja je odavala službene tajne Šarićevom narkoklanu, zbog čega je nedavno saslušan u upravi kriminalističke policije. Dačić je negirao da bilo šta što ima veze sa Šarićem može da seže do njega.
Što se mene lično tiče, ja jedva čekam da ovi procesi dođu do kraja, jedva čekam i da bude uhapšen Šarić kako bi svi oni koji su sa njim sarađivali mogli da budu privedeni pravdi.
Specijalno tužilaštvo podiglo je više optužnica protiv Šarića i njegovih najbližih saradnika. 9. marta 2012. u Specijalnom sudu u Beogradu je formalno počelo suđenje Šariću i njegovoj grupi zbog šverca više od 2 tone kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. Istovremeno je krenula i zaplena Šarićeve imovine u Srbiji, stanovi, lokali, kuće, a na licitaciji se našla i njegova pokretna imovina.
Ja sam kupio peglu, ja sam kupio.
Pošto je?
19.000 dinara.
Pa ste licitirali?
Da, sa 5.
Pa to skupo malo?
Pa šta skupo, skupo, sviđa mi se jednostavno.
Kaka je pegla? Prosto. Šta radi, šta sve radi?
Koliko pati? Kula, pegla, sve živo.
Može da se vozi, brate.
Jeste plašni što je to bila pegla Darka Šarića?
Pa što bi se plašio, to, brate, žena mi iz njegovog sela.
Video sam Dušek, gospodina Šarića, koji je bio jako prljav.
Poslednji put prehapšenja, ime Darka Šarića je u srpskoj javnosti odjeknulo početkom marta, kada je prvi potpredsjednik vlade u ostavci, Aleksandar Vučić, najavio njegovo hapšenje za nekoliko nedelja.
Ne mislim da je realno da se bilo šta učini do kraja izborne kampanje. Možda trenutno znam nešto više nego što sam znao ranije. Možda su naše specijalne službe došle do podataka gde se nalazi, ali da sačekamo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, susreo se u Briselu sa glavnim tajnikom NATO-a Andersom Fogh Rasmussenom. Tema sastanka bila je reforma koje Bosna i Hercegovina mora preuzeti na putu prema članstvu u NATO. Rasmussen je ponovio da alijansa želi što prije da se aktivira MAP za Bosnu i Hercegovinu pod uvjetom da bosansko-hercegovački političari postignu dogovor oko uknjižbe vojne imovine. No upravo to je problem svih ovih godina, više zna Dženana Karabegović. Na samitu NATO-a prije 8 godina Bosna i Hercegovina je pozvana, a krajem 2006. i formalno pristupila NATO programu Partnerstvo za mir. Definisana su područja saradnje, no od tada do danas malo toga je i provedeno u djelo. Najveći problem svih ovih godina je nepostojanje političkog konsenzusa da se neka ključna pitanja riješe, prije svega uknjiženje vojne imovine. Iako je jasno precizirano da se ova imovina uknjiži na Bosnu i Hercegovinu, političari u Republici Srpskoj nastoje da bude prevedena na entitete, ali da se njeno knjiženje ne odvaja od ostale imovine. Dušanka Majkić, predsjedavajuća Komisije za odbranu i sigurnost BH parlamenta.
Oni će vjerojatno zahtijevati da se pitanje vojne imovine odvoji od pitanja ostale imovine. Sav Republike Srpske da se to ne odvaja zbog toga što se nema povjerenja da bi se drugi dio ikada riješio.
Šefik Džaferović, član parlamentarne Komisije za odbranu i sigurnost.
Bosna i Hercegovina je jasno opredijeljena na putu članstva u Europsku uniju i u NATO savez. Postoje neki koji bi željeli da vide neke druge scenarije, neke koji bi željeli da vide nešto što je neprihvatljivo ni za Bosnu i Hercegovinu, ni za Evropu, ni za cijeli svijet.
No kako ovako različite stavove prema ispunjenju uslova za NATO objasniti čelnim ljudima Saveza? Upravo to je pokušao član BH predsjedništva Željko Komšić tokom današnjeg susreta sa generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogh Rasmussenom u Briselu.
Bosna i Hercegovina po svojim važećim propisima već ima sve preduvjete da uknjiži tu vojnu imovinu kao vlasništvo Ministarstva odbrane. Da stvar bude apsurdnija, sve te zapravo lokacije koje su proglašene perspektivnim i neophodne Ministarstvu odbrane se nalaze već u posjedu Ministarstva odbrane. Nažalost, postoji nešto što se zove i politika, svijet u kojem živimo, okolnosti u kojima živi i funkcioniše Bosna i Hercegovina, a to je neophodnost postizanja političkog konsenzusa između prije svega političkih stranaka koje u ovom trenutku formiraju parlamentarnu većinu u Bosni i Hercegovini.
Mnogi u Bosni i Hercegovini su skloni reći kako je za ovu zemlju pitanje ulaska u NATO važnije od ulaska u Europsku uniju, tim prije jer se još uvijek radi o trusnom području, ali o neriješenim geopolitičkim pitanjima u ovom dijelu Balkana. Denis Hađović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
NATO i Europska unija, to su da kažemo šanse za Bosnu i Hercegovinu, NATO sa aspekta političko-vojne stabilnosti, Europska unija sa političkog i sa ekonomskog aspekta pridruživanja i koristi koje donosi integraciju u te institucije.
No sa ovakvim mišljenjem se ne slažu u Republici Srpskoj. Gostimir Popović, vojni analitičar, za razliku od političkih predstavnika iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta, pitanje knjiženja vojne imovine ne pominje. On kao glavne razloge zbog kojih BiH ne treba ući u NATO navodi bombardovanje položaja vojske Republike Srpske tokom 1995. te njihov angažman na Kosovu. Popović vjeruje i da NATO u BiH ne bi donio stabilnost, već nestabilnost.
Vrlo velika zamka je za javnost kad se govori da će uz NATO biti bolje i da će se dobiti na nečemu, neće se dobiti ni na čemu, nego će se samo gubiti i bit će se svrstan na stranu koja nije dobronamerna ovoj planeti.
Pa iako postoji nepodijeljen stav BH predsjedništva da Bosna i Hercegovina treba da bude članica NATO-a, različit pristup u rješavanju zadanih uslova za to doveo je do toga da je od nekadašnjih 90% građana u Bosni i Hercegovini procenat za ulazak u Savez opao. Prema posljednjim istraživanjima tek 28% građana u Republici Srpskoj je za tu opciju, dok je u Federaciji BH preko 90%. Kako objasniti tu, ali i činjenicu o značaju pristupanja BH NATO Savezu, pojašnjava ponovo Denis Hađović.
Mislim da je to samo problem nedovoljnog razumijevanja tih procesa koristi koje donosi članstvo u NATO. Evo vidimo na primjeru Ukrajine da je i Poljske recimo, gdje je poljski prostor zaštićen i osiguran od strane NATO, a dok je ali Ukrajina koja je samo partner NATO ne može računati na tu vojnu podršku alijanse. Tako da možda se treba pojačati komunikacijona strategija Bosne i Hercegovine za pridruživanje NATO.
Bez obzira na različita stajališta u Bosni i Hercegovini, u NATO-u su nepokolebljivi kada je riječ o ispunjavanju obaveza koje BiH ima da bi uopšte bio aktiviran najprije akcioni plan za članstvo. Ovo je danas ponovio i Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar. Naša ponuda je da za Bosnu i Hercegovinu akcioni plan za punopravno članstvo još važi, ali samo Bosna i Hercegovina je ta koja ima ključ za to. Morate provesti u djelo sporazum o nepokretnoj vojnoj imovini. Istovremeno očekujemo napredak i u ostalim područjima reforme odbrane, kao i demokratske i ekonomske reforme, borbu protiv korupcije, osnaživanje vladavine zakona, kazao je Rasmussen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Usprkos žestokom protivljenju ukrajinskih lidera Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, ruski je predsjednik Vladimir Putin u Moskvi potpisao sa proruskim krimskim liderima sporazum o pripajanju te ukrajinske regije Rusiji, pravdajući prihvaćanje odluke secesionističkih vlasti Krima. Više puta se u svom govoru pozvao na Kosovo, uz tvrdnju da su brojke na referendumu u nedjelju bile uvjerljiva potvrda. Uslijedile su nove prijetnje Zapada, a potpredsjednik SAD-a Joe Biden, koji se nalazi u Varšavi, za taj akt je rekao: to je otimanje zemlje. Slušamo Biljanu Jovičević.
Na bazi rezultata referenduma na Krimu, na bazi volje naroda, ja predlažem Veću federacije da u skladu sa zakonima federacije prihvatimo dva nova konstitutivna regiona u Rusku federaciju, Republiku Krim i grad Sevastopol.
Dvih novih subjekta federacije, Republike Krim i grada Sevastopol.
Tim je riječima u prisustvu poslanika Ruske dume kao i gornjeg doma parlamenta, članova vlade, biznismena i krimskih lidera, ruski predsjednik Vladimir Putin započeo ceremoniju koja se okončila potpisivanjem sporazuma kojim se ukrajinski region Krim pripojio Rusiji, iako u istom govoru rekao da mu nije namjera podjela Ukrajine jer im kaže ne treba. Iako svijet kaže drugačije, za Putina nema dileme, kad je moglo Kosovo, može i Krim.
SAD i Europa govore nam da je Kosovo, zamislite, poseban slučaj. Šta su to naše kolege u tome našle posebno? Ispalo je da je poseban slučaj zbog toga što je bilo mnogo ljudskih žrtava tokom konflikta na Kosovu. Od kada je to sudski i pravni argument?
Upitao je ruski predsjednik i dodao:
kažu da kršimo međunarodno pravo. Pa fino od njih što su se sjetili da postoji međunarodno pravo. Trebali su na to misliti i ranije. Hvala za to malo. Bolje ikad nego nikad.
Iznoseći opravdanja za aneksiju Krima od Ukrajine, osvrnuo se i na dezintegraciju Sovjetskog saveza, zbog koje sada, kako kaže, ispravljaju istorijske nepravde.
Milioni Rusa otišli su u krevet u jednoj zemlji i probudili se u inostranstvu. Odjednom su postali nacionalne manjine u bivšim sovjetskim republikama. Ruski narod postao jedna od najpodeljenijih, ako ne i najpodeljenija nacija na svetu.
Ruski je predsjednik obećao posebno krimskim Tatarima, ali i Ukrajincima, da će im omogućiti jednaka prava i upotrebu maternjih jezika na poluostrvu. Nema sa kim da razgovara u Kijevu, kaže, jer u Ukrajini još uvijek nema legitimne izvršne vlasti. O sadašnjim liderima zemlje je rekao:
glavni izvršitelji puča u Ukrajini su nacionalisti, neonacisti, rusofobi i antisemiti.
Službeni je Kijev pak odbacio secesiju poluostrva. U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova se kaže: mi ne priznajemo niti ćemo ikada priznati takozvanu nezavisnost ili takozvani sporazum kojim se Krim priključuje Ruskoj federaciji. Zapadu je poručio da stabilnosti više nema od kada je propao bipolarni sistem, te da prekinu sa histerijom.
Današnja histerija se mora zaustaviti, retorika hladnog rata ostaviti po strani i primiti na znanje činjenica da je Rusija nezavistan i aktivan učesnik međunarodne scene. Kao i ostali, ona ima svoje nacionalne interese o kojima se mora voditi računa i poštovati ih.
Uslijedile su ponovo oštre reakcije Zapada u kojima se najavljuju nove mjere protiv Rusije. Potpredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden, koji je u Poljskoj, u Varšavi je rekao da je Putinov čin ništa više do otimanja zemlje Ukrajini.
Ruska politička i ekonomska izolacija će se samo nastaviti ako produže ovom pravcu i suočit će se sa dodatnim sankcijama SAD i Europske unije.
Poručio je Biden, obećavajući u Varšavi da će Sjedinjene Države i NATO stati u svoje istočne saveznike u Europi, posebno zabrinute zbog eskalacije ukrajinske krize. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague obrazlaže:
postoji velika opasnost od provokacija u drugim krajevima Ukrajine koji bi mogli postati uvod za dalju eskalaciju.
Velika je Britanija danas suspendovala vojnu saradnju sa Rusijom. I britanski premijer David Cameron i francuski predsjednik François Hollande kažu da Europa treba da pruži jak odgovor Putinu i obećavaju da će se na samitu evropskih lidera u četvrtak i petak razmotriti još jače mjere. Američki predsjednik Barack Obama sazvao je lidere G7 na sastanak o Ukrajini. G7 će se sastati sljedeće sedmice u Hagu i na marginama skupa čija je tema nuklearna sigurnost razgovarat će o Ukrajini. Kako je saopštila Bijela kuća, razmotrit će se koje dalje korake G7 može preduzeti da odgovore na aktualna zbivanja i kako da daju podršku Ukrajini.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se regionalnim temama. Nakon nekoliko dana pauze pred Međunarodnim sudom pravde nastavilo se suđenje u slučaju međusobne tužbe za genocid Hrvatske i Srbije. Nakon dvotjedne uvodne argumentacije, utorak je hrvatski pravni tim poricao optužbe Srbije da je u operaciji Oluja 95. počinjen genocid na krajinskim Srbima, priredio Goran Jungwirth.
Crnić Grotić je istaknula kako Hrvatska 95. godine nije imala izbora nego da vojno djeluje na području takozvane Krajine, budući da su vođe pobune poput Milana Martića odbili sva ponuđena mirovna rješenja. S time i Z4, mirovni plan međunarodnih diplomata koji je predviđao srpsku autonomiju unutar Hrvatske. Crnić Grotić je pritom podsjetila na zaključak Haškog suda za Jugoslaviju u presudi Martiću.
Da je Beograd bio uključen u udruženi zločinački poduhvat čiji je cilj bio stvaranje etnički čistog srpskog teritorija kroz raseljavanje Hrvata i ostalih građana nesrpske nacionalnosti.
Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Mnogo je vremena prošlo od 90-ih, a željeznički promet u regiji sve dalje od onog evropskog. Iscjepkan spor zastario u gubicima. Može li se i što promijeniti? Pokušali su u Sarajevu dogovoriti čelni ljudi željeznica na Balkanu. Selma Boračić ističe da dotrajali vlakovi i pruge ne pružaju mnogo šansi, a novca za rekonstrukcije za sada nema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na ukupno 660 km željezničke pruge teretni vozovi Federacije Bosne i Hercegovine tokom 2013. godine prevezli su 8,3 miliona tona robe, dok su željeznice Republike Srpske na skoro 400 km pruge prevezle oko 5,2 miliona tona robe. Najatraktivnije pitanje međudržavne saradnje svakako je Luka Ploče. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine voze do Čapljine, odakle preuzimaju željeznice Hrvatske. To je rezultat transportnih barijera koje države uvode jedna drugoj, tvrdi federalni ministar saobraćaja i komunikacija Enver Bijedić.
Nama je Republika Hrvatska htjela da uvede transportno ograničenje za transport određenih roba zato što su između ostalog cijene njihovih usluga bile 4 puta skuplje na relaciji od Čapljine, znači granice Bosne sa Hrvatskom, do Ploča, 4 puta skuplje nego na bilo kojem dijelu u Europi.
Za direktora Hrvatskih željeznica Cargo Danijela Krakića prepreke na ovom dijelu su otklonjene.
Bitno je da smo našli zajednički jezik za mogućnost dalje suradnje, da smo se dogovorili o mogućnostima kako dalje surađivati.
Još jedan od problema za željeznice Federacije Bosne i Hercegovine jesu terminali koji nemaju prostor za skladištenje tečnih gasova. Razgovarano je i o uspostavi unske pruge. Međutim, dio pruge se mora obnoviti, a to je zadaća Hrvatskih željeznica, tvrdi ministar Bijedić.
Taj dio koji je uništen, nekih 300 do 500 metara koje je uništeno te pruge u Hrvatskoj, je njihova nadležnost i oni bi trebali to da obnove.
Zastarjela vozila i loše željezničke pruge veliki su problem za željeznički saobraćaj u Bosni i Hercegovini. Država će morati pomoći entitetskim kompanijama kako bi odlučnije krenule u remonte sadašnjih pruga, smatra direktor željeznica Republike Srpske Dragan Savanović.
Dugo već nije bilo ozbiljnih ulaganja ni u vozna sredstva, ni u infrastrukturu. Taj postupak je krenuo ovdje u Bosni i Hercegovini i željeznice Federacije i željeznice Republike Srpske su dobar dio pruga u građevinskom smislu remontovali, ali prestoji nam i dovršetak tog posla na svih 1000 i nešto kilometara, kao što nam prestoji i modernizacija sigurnosne opreme, a za to su potrebna ogromna kreditna sredstva.
Agonija u željezničkom saobraćaju na području regiona rezultat je nesaradnje, smatra direktor željeznica Srbije Dragoljub Simonović. Prvi korak koji je neophodan je komercijalni ugovor.
Mogućnost vezivanja komercijalnog ugovora između više željezničkih uprava kako bismo pojeftinili prevoz robe u ovom regionu i bili konkurentni na tržištu prevoza robe.
No ono što je najveći problem za sve kompanije u regionu jeste dugo zadržavanje vozova na granicama prilikom carinjenja. Simonović smatra da se ta procedura mora pojednostaviti.
Problem je sa svim graničnim prelazima da mi nepotrebno zadržavamo voz od 3 sata po jednom graničnom prelazu, a to nam itekako poskupljuje prevoz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostaloga razgovaramo sa kolegom iz ruskog servisa Andrejem Šarijem o tome kako je primljena odluka o prisajedinjenju Krima Rusiji.
Barem 80% podržavaju odluku. Ova je cifra više manje bila takva čitavog vremena nakon raspada Sovjetskog saveza.
Čućete i političkog analitičara Milana Jovanovića koji nakon izbornog debakla demokratskog bloka u Srbiji smatra da je
promjena liderstva je jedan od uslova da bi počela rehabilitacija te političke opcije, a to znači konsolidovanje u programskom, ideološkom i organizacijalnom smislu.
Otvaramo i jednu bolnu ratnu kosovsku temu.
Oko 20.000 seksualno zlostavljenih žena tokom rata na Kosovu još uvijek nemaju nikakvu zakonsku zaštitu države.
Kako profesor Vjekoslav Domljan vidi BH ekonomiju?
U javnom sektoru imamo prerani socijalizam, a u privatnom sirovi kapitalizam.
Ruski oligarh Deripaska koji je upropastio podgorički kombinat aluminija i tuži Crnu Goru, ponovno je u akciji.
Od crnogorskog tužilaštva zahtjeva da ispita gdje je novac od prodaje aluminijuma zbog sumnje da ga je kompanija Montenegro Bonus, koja je u 100% vlasništvu države Crne Gore, nezakonito prisvojila i nanijela štetu povjeriocima aluminijumske fabrike.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ruski predsjednik je uz ovacije dočekan ovog utorka u parlamentu u Moskvi, bez obzira na do sada izrečene i vrlo vjerojatno još oštrije sankcije međunarodne zajednice. Vladimir Putin je objavio da se ispravlja, citat, povijesna nepravda i da se Krim ponovno vraća u sastav Rusije. Naš Predrag Tomović razgovara s urednikom u ruskom servisu Andrejom Šarijem o tome kako je ta odluka primljena u Rusiji i ima li oponenata agresivnoj politici Vladimira Putina.
Kolega Šari, kako je Putinova odluka o prisajedinjenju Krima Rusiji primljena u Ruskoj Federaciji?
Većinom stanovništvo vrlo toplo. A kao govore sociologije nezavisne od Kremlina, barem 80% podržavaju odluku, ali to nije tendencija zadnjih dva tjedna kad je iskrstao ova kriza, ali ova cifra više manje bila takva tijekom čitavog vremena nakon raspada Sovjetskog saveza. Uvijek je bila ova teza patriotska da Krim u suštini mora biti dio Rusije, da je bio nekim glupom odlukom Nikite Hruščeva 54. godine podaren Ukrajini i mora da se vrati. Propaganda je totalna sad u ruskim medijama, samo jedna stajalište može da čovjek da sliši. Čovjek koji odvaže nešto reći protiv toga, on je automatski postaje ukrajinski ili zapadni plaćenik i ovako onako i ne patriota. To je vrlo slično tomu što je bilo prije 25 godina kod vas.
Postoji li bar neka ostrva podrške Ukrajini u samoj Rusiji? Imali smo nedavno velike proteste.
Da, nisu oni bili toliko velike kako bi moglo da se očekivati. U Moskvi je izašli neke 50.000 ljudi. S jedne strane to je puno, s druge strane Moskva je grad od nekih 10 milijuna ljudi i nije baš to puno. Ali ja mislim da to je čitav taj kapacitet koji sad uopšte može da ova ideja da uzme pod svoje krilo.
Šta kaže istraživanja? Da li nakon intervencije Ukrajini Vladimiru Putinu opada ili raste popularno?
Pravo sad prije našim razgovorom pričao sa direktorom najozbiljnoj sociološke tvrtke u Rusiji koji se zove Levada Centar, Lev Gutkov takav. On je rekao da ima dvije tendencije. Lično авторитет Путіна поростав около 10%. Перша Олімпіада і Сатовий Крим. З другої сторони, то нема ніякої вези з тим, що люди мислять о власті як такої, о корупції. Оном і опет немає ту невідіоні вези між тим, да власть у Україні та Януковичева була корумпірана 100%, да істо тако се догадже в Русії.
Далі према інформаціями, кое ви імате, можемо очікувати да се Владимир Путін зауставі на Криму?
При пар дан нісам мислив, да он ще одважити бирзо узити Крим. Мислив, да то ще бити єдна карта, кое ще у нікаквими ізгурити, у нікаквими разговорами с украинцами. Збок того, да, сигурно, Русия хоче, да, има никакого утечая на то, что се догадже в Украине, имаю там они свой интерес. Я не верую, не хотел бы, да, веруем войничку варианту. Мислим, да, ове вежбы, кое сад догаджу с прам украинской границы, то и само нека верста дипломатского притиска. Еще с того, да, ако че бити рад, ако че бити крви, онда ова явность, кое сад верло наклонено Путину, она че, по-моему, еще не бирзо промінити мишлення, збок того, де сваки руси, мене, як роджака, нещо української крові, то вирло тесно вв'язано. І збок того, і данас Путін говорив, да, що це за анексія, ні то окупація, ні одної капі крові не було, ми смо ушли к нашим братчам, помогли їм, узали, що нам припадало, і помогли їм, да, бичі jedan dio Ruske federacije i neće biti ni rata između nama i Ukrajincima. Ako to je pravda, nemaju oni misli da vojnički će napasti na Ukrajinu.
Nedavno je jedna ruska vojna delegacija boravila u Srbiji gdje je najavljena zajednička vojna vježba specijalnih jedinica. Da li po vašem mišljenju to znači neko pokazivanje mišića ili bi zaista moglo doći do neke rusko-srpske vojne saradnje?
Znate što, Rusija bi sad, kad nema saveznika uopšte praktički, ona bi pristala na jako kolju vrstu saradnje sa bilo kojoj međunarodnoj državoj, čak i sa Srbijom. Koliko mi je poznato, već sam imao priliku da nešto u vašem radiju o tom reci, da to je bilo prije organizirano, nije to bilo nešto novo, ali to je šlo vrlo sad v sklopu toga što nismo sami, mi smo pomagamo Ukrajincima, a još ima neke naše srpske braće s kojima također vežbamo. Pitanje je kakav odlik na Zapad, recimo, ovaj korak Srbije, koja je jedna država koja barem na slovima ima jedan namjeru da postaje članica Europske unije, da u ovoj situaciji ona surađuje vojničkim putem sa stranom agresijom.
U dosta upadljivim četničkim uniformama neke paravojne jedinice iz Srbije su navodno na poziv Kozaka došle u Krim i tamo imaju neku ulogu rusifikaciji Krimskog poluostrova. Da li mislite da je moguće angažovati, recimo, paravojne formacije bez znanja i saglasnosti ruskih vojnih formacija?
Ja sam čitao da jedna četa od pet ljudi su došli nikakav manasa, to je sve čitav folklor. To je sve čitav folklor, kao znate šta, sad je ruski kazaki tamo u Srbiji, oni su već prijeli u kazaki neke Srbe tamo ovako, to je sve čitav folklor, to su nikakve budalaštine koje uopšte nitko o tom ozbiljno ne rasmatra.
Naš gost bio je Andrej Šari, urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dok pobjeda Srpske napredne stranke nije nimalo neočekivana, poraz demokratskog bloka opozicije je toliko dubok da se postavlja pitanje što je zapravo dovelo do njega. Sugovornici Branke Trivić razloge nalaze kako u populizmu zasnovanom na karizmi lidera naprednjaka i njihovoj predizbornoj kampanji koja se nemilice obrušavala na političke protivnike, tako i u slabostima opozicije za koje je sama odgovorna.
Jeste bilo i agresivne medijske kampanje pobednika izbora i tabloidnih toplih zečeva kroz koje su provlačeni politički protivnici. Jeste bilo i jahanja na borbi protiv korupcije, iako ona u prethodne dve godine nije rezultirala pravosudnim završnicama. I Beograda na vodi je bilo u izobilju i arapskih miliona koji stižu kao Deus ex machina i druge demagogije i olako datih obećanja i lumpenskog očajanja koje upire pogled u vođu jer u jezivo ružnu stvarnost više ne može. Jeste svega toga i mnogo čega drugog bilo, ali da li je bilo i krivice opozicije, njene demokratske opcije, za totalni izborni debakl koji bi neke stranke mogao odvesti i na političko groblje? Dok se poražene partije još teturaju od neočekivano razarajućeg udarca naprednjaka i dok se iz njihovih redova čuje tek poneki samokritički uvid, analitičari i taj stranački blok ne štede mnogo u osvrtima na njegov težak izborni poraz. Razmišljajući o razlozima izbornog debakla čitave demokratske opcije, ali i svoje stranke, Borislav Stefanović, član predsjedništva demokratske stranke, ne krije nezadovoljstvo izbornim rezultatom i ovako ga objašnjava.
Mi nismo zadovoljni rezultatom i ja verujem da je znatan broj ljudi koji je glasio za demokratsku opciju u prošlosti sad ostao kod kuće. S druge strane, ljudi koji su izašli na izbore u ogromnoj većini su podržali SNS i Vučića. Sada taj čovjek i ta stranka nose najveću odgovornost. Mislim da su sada deplasirane priče prethodna vlada, zašto prethodna vlada bila njihova. Deplasirane su priče šta ste vi demokrate radile, pošto te demokrate koje su nešto loše radile su mahom otišle u interesnu skupinu koja se zove NDS i koja je pomogla u izbornoj kampanji da se pocepa biračko telo demokratske stranke i da se mnogi pristojni ljudi pasivizuju.
Upitan hoće li demokratska stranka ipak uskoro otvoriti debatu o odgovornosti lidera nakon poraznog izbornog rezultata, Stefanović kaže.
Mi uvek imamo debatu i to ćemo raditi, ne samo debatu o liderstvu, nego debatu o političkim potezima u narednom periodu, o kadrovima, o odgovornosti. Naravno da mi ne krijemo nikoga. Hoću to otvoreno da kažem. Znači, nismo mi Čedomir Jovanović, pa da sad krivim građane. Sve što bih rekao je jeftin pokušaj traženja opravdanja. Dakle, jeste bila nenormalna medijska scena, jeste kampanja bila potpuno u pravcu favorizovanja SNS-a, ali očigledno je da mi nismo uspjeli da mobilišemo naše birače i da su građani prosto ustuknuli pred tim talasom populizma, šećerne vodice u vidu lažnih obećanja i kad su se uporedili nada i strepnja, pobedila je nada.
Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka i predsjednica Saveta Nove stranke, koja je u koaliciji sa Demokratskom strankom, kaže da nije očekivala toliko glasova za naprednjake, a veliko iznenađenje joj je da Liberalno-demokratska partija, ali i Demokratska stranka Srbije, uprkos profilisanom biračkom telu, nisu prešle cenzus. Razlozi za debakl Demokratske stranke su višestruki, dodaje, a ukazuje i na to da opozicija još uvek nije razumela koliko je demokratija u Srbiji krhka i nezrela i koliko biračko telo više veruje u harizmatske vođe nego u institucije.
Naše biračko telo je pokazalo da je glavni pravac reformi ima da se kreće prema stvaranju kulta ličnosti, ideje jednog svemoćnog čoveka koji treba da misli umjesto svih nas, a mi treba da budemo nekakva nezrela deca. Također, Demokratska stranka se pocepala neposredno uoči izbora i to je svakako nije pomoglo. Liberalno demokratska stranka je nekakvim svojim stavom da bi možda mogla i da uđe u vlast moguće doprinala tome da ne ostvari cenzus.
Demokratska stranka pre svih mora sada dobro da se sabere i detektuje uzroke svog neuspeha, poručuje Vodinelić.
Opoziciji neće cvetati ruže nekoliko budućih godina, izuzet ako zaista ozbiljno ne shvati da je ovako loš rejting demokratskih stranaka, opasno nadiranje populizma u Srbiji, jedna velika opasnost koja preti demokratskim institucijama, jer mi od SNS-a ne možemo ništa da čujemo, osim da su oni odlučili da krenu u korenite reforme. Čega reforme, u kom pravcu reforme, mi to zaista sada ne znamo. Iako ne postoji jaka opozicija koja će da kritikuje pravac reformi, onda mi se čini da ćemo se kretati u nekom dosta stihijnom pravcu kao društvo.
Tri osnovna razloga za izborni debakl demokratskog bloka opozicije prepoznaje Milan Jovanović, profesor Fakulteta političkih nauka.
Rezultati politike koju su vodile stranke demokratskog bloka dok su bile na vlasti, građani su ocenili kao katastrofalne. Ove dve godine u kojima je SNS na vlasti, očigledno njima nisu prepisani sve te teškoće.
Zašto?
Nego, pa iz prostog razloga što građani smatraju da su to teškoće naslijeđene iz prethodnog perioda. Drugi razlog, zato što su bili podeljeni, zbog viška liderskih ambicija, išli su u više kolona i rasuli su glasove. I treći razlog, što je SNS kampanjom uspeo da ih predstavi kao krivce za sve i svašta, a i dobrim delom da ih na neki način satanizuje u javnosti i kao političku opciju i lidere koji su ih predvodili.
Ovaj naš sagovornik smatra da se mora otvoriti pitanje odgovornosti stranačkog liderstva, jer je to jedan od uslova da počne rehabilitacija građanske političke opcije, a to znači da počne konsolidovanje u ideološkom, programskom i organizacionom smislu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Skupština Kosova bi u četvrtak trebala razmotriti zakon o civilnim žrtvama rata na Kosovu, a u kojem su uključene i seksualno zlostavljane žene, koje već 15 godina nemaju nikakvu državnu zaštitu. O njima se do sada malo govorilo, a one same nikada nisu progovorile. Slušamo Amru Zeineli.
Oko 20.000 seksualno zlostavljenih žena tokom rata na Kosovu još uvek nemaju nikakvu zakonsku zaštitu države. Za ovaj zločin još uvek niko nije kažnjen. Pre godinu dana na Kosovu je pokrenuta debata čak i o tome gde se takve žene trebaju svrstati. Dok je jedna strana bila za to da one budu svrstane u zakon o pravima palih boraca, invalida, veterana i pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, druga je bila za to da se ne trebaju mešati veterani OVK i ostale kategorije sa žrtvama koje su bile seksualno zlostavljene tokom rata na Kosovu. Poslanik iz vladajuće demokratske partije Kosova Šaip Muja je tada rekao da zlostavljene žene ne mogu biti u kategoriji ratnih žrtava jer one nisu ubijene. Tako je krajem prošle nedelje u parlamentu Kosova usvojen zakon o veteranima oslobodilačke vojske Kosova, ali o seksualno zlostavljenim ženama nije bilo ni reči. Poslanice iz opozicione alijanse za budućnost Kosova Donika Kadaj-Bujupi kaže da nema ništa lošeg u tome što je došlo do tog zakonskog odvajanja. Realno pitanje zlostavljenih žena tokom rata će biti uvršteno u zakonu o ratnim žrtvama, ali ne u zakonu o veteranima OVK. Nakon javne debate u Skupštini, konstatovano je da se ove dve kategorije trebaju odvojiti, tako da će zlostavljene žene biti u zakonu o civilnim žrtvama, kazala je Kadaj-Bujupi. On je također dodaje da se sa jednim takvim zakonom jako kasni, zato što te žene nisu imale nikakvu zaštitu posljednjih 15 godina. Vjoca Ređepi iz Demokratskog saveza Kosova, također u opoziciji, ipak navodi da je loše to što se do sada nije mogla pružiti podrška ovim ženama, ko što je to urađeno za ostale kategorije, ko što su veterani, politički zatvorenici i ratni invalidi. Moralno nemamo prava da ove civilne žrtve ne uključimo u zakon, ko što smo to uradili za ostale kategorije, kazala je Ređepi. Aktivistkinja za ženska prava Nazlije Balje je prošle godine napadnute ispred njene kuće, a kada je podnala zahtev da zlostavljene žene budu obuhvaćene u zakonu o veteranima OVK i o civilnim žrtvama tokom rata, a koji je usvojen prošle nedelje bez ispunjenog zahteva gospođe Balje. Ali sada, pošto je taj zakon u načelu već usvojen, može se očekivati i pokretanje debate, a kako bi se rešilo pitanje rehabilitacije žena koje su preživjele seksualno zlostavljanje tokom rata na Kosovu, i to putem zakona o civilnim žrtvama, koje će se pred poslanicima naći u četvrtak. Igbale Rugova, predsjednica Udruženja žena Kosova, kaže da ovaj nacrt zakona koji tretira ovu kategoriju društva ne išao je na ometnju zbog financijskih obaveza, a što predstavlja i glavni problem. Nacrt zakona je u izradi, zapravo preporuke o budžetu su u izradi jer se traži visok budžet za njihovu zbrinutost. Radi se od 20.000 žena, kazala je Rogova. Ona dodaje da na početku zahtev bio da te žrtve dobiju penziju u vrednosti od 300 eura, ali to je sada sniženo, što je za nju jadno. Budžet je smanjen od 300 na 100 eura. Košte to za ostale žrtve rata, kazala je Rogova. Beđet Šalja iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudska prava i sloboda kaže da je finansijska kompenzacija jako niska.
On për 10 kredira e kan një vëtje fizike cila me kohën došta...
Njova patnja i posljedice koje nosi sa sobom su svakako najteže od svih ostalih žrtava, dok su ostale žrtve propatile fizičku patnju, koja možda vremenom može da se izleči, ove žene, osim fizičke patnje, u sebi nosi i duševne traume, a koja je doživotna, kazuje Šalja, dodajući da ove žene nikada nisu pretile protestima ili sličnim aktivnostima, jer su uvek bile povučene. Nedavno je predsjednica Kosova Tifete Jahjaga posebnim dekretom osnovala Nacionalni savjet za žrtve seksualnog nasilja tokom rata, a u cilju koordinacije aktivnosti institucije i agencija za rehabilitaciju oko 20.000 žena koje su preživjela seksualno nasilje tokom rata. Ona je tom prilikom rekla da je 15 godina nakon rata tema žrtava seksualnog nasilja još uvijek ostaje tabu, te da ova kategorija žrtava rata ostaje visoko žigostana, nalazeći sebe u zamkama predrasuda i nepravedni i neumesni okrivljavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Centralnoevropska aluminijska kompanija, jedan od najvećih povjerilaca podgoričkog kombinata aluminija, zatražilo je od Vrhovnog državnog tužilaštva da istraži da li je dio novca od prodaje aluminija bankrotiranog KAP-a nezakonito prisvojen. Više zna Esad Krcić.
Offshore firma Centralnoevropska aluminijumska kompanija, preko koje je donedavno ruski oligarh Oleg Deripaska gazdovao podgoričkim kombinatom aluminijuma, od crnogorskog tužilaštva zahtjeva da ispita gdje je novac od prodaje aluminijuma zbog sumnje da ga je kompanija Montenegro Bonus, koja je u 100% vlasništvu države Crne Gore, nezakonito prisvojila i nanijela štetu povjeriocima aluminijumske fabrike. Član skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže, treba ispitati.
Prvo, Montenegro Bonus je nezakonito registrovan kao sladjevač KAP-a. Nažalost, niko neće da se ozbiljno bavi sa tim. Ja sam to barem 10 puta javno saopštavao. Kako neko ko podnese zahtjev da bude sladjevač 24. septembra dobije licencu za sladjevanje 28. septembra. A onda se hvale kako je Montenegro Bonus bio ažuran, pa je dostavio 800 stranica materijala. I ko je mogao pročitati 800 stranica za 4 dana? I relevantno po tome odluči. A to je očigledno nađeno po direktivi premijera koji je rekao da će se kasnije srediti dokumentacije. To da se dobro javno osjeća. I tu počinju ovi novi problemi za kombinat aluminijuma. I treba ispitati to. I neko mora da da odgovor zbog čega 10 milijuna eura robe koju spominje CEAK nje nema.
Podsjetimo, Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske je kontrolni paket akcija od vlade Crne Gore kupila 2005. za svega 48,5 miliona eura. Njen udio u KAP-u se smanjio na manje od 30% nakon sporazuma o poravnanju koji su vlada i CEAK potpisali 2009. kojim su obje strane odustale od prethodno podnesenih tužbi. Međutim, na osnovu tog sporazuma vlada je dala garancije za kredite KAP-a koji nisu otplaćeni, pa je 170 miliona eura sa kamatama otplaćuju građani Crne Gore. CEAK je u međuvremenu gomilao i neplaćen fakture za potrošenu električnu energiju vrijedne desetine miliona eura, a KAP i danas, upravo preko državnog Montenegro Bonusa, i dalje troši električnu energiju koju najvjerovatnije ne plaća. Nakon uvođenja stečaja, vlada je Montenegro Bonusu povjerila upravljanje KAP-om, a CEAK i nekoliko drugih povjerilaca KAP-a su na samom početku podnijeli žalbu na ugovor o upravljanju sa kompanijom Montenegro Bonus, jer je dati ugovor zaključen uz kršenje zakonodavstva Crne Gore bez saglasnosti odbora povjerilaca KAP-a. Ruski investitor podsjeća da je u skladu sa informacijama stečajnog upravnika ukupan obim prodatog aluminijuma vrijedio 2 miliona 200 hiljada eura, a pita se i što se desilo sa 3150 tona aluminijuma vrijednog oko 5 miliona eura koji je bio na lageru kada je uveden stečaj. Vrhovno državno tužilaštvo se do sada ovim povodom nije oglašavalo, a danas nije bilo moguće dobiti ni reakcije direktora Montenegro Bonusa Aleksandra Kašćelana, Ministarstva ekonomije, kao ni stečajnog upravnika Veselina Perišića, koji se ipak juče oglasio ocijenivši CEAK-ovu inicijativu kao pritisak zbog arbitraže koja je u toku, te da je predstavniku CEAK-a objašnjeno da je u trenutku uvođenja stečaja bilo neophodno očuvati proizvodnju, a da su prema ugovoru sa Montenegro Bonusom povjerioci KAP-a maksimalno zaštićeni. Urednica ekonomske rubrike Podgoričkog dnevnika Dan, Jadran Karabrenović.
To je reagovanje jednog prilično žutog ovoga povjerioca koji prosto naprosto na ovaj način lobira preko javnosti, a opet kažem, to je korisno zato što bi stečajni upravnik zaista bio dužan ne samo da izvijesti povjerioce o detaljima poslovanja, nego i građane Crne Gore, zato što građani Crne Gore održavaju proizvodnju kombinata aluminijuma. I tu su, što se toga tiče, ljudi iz CEAK-a savršeno pravu. Ako državna firma, Montenegro Bonus 100%, održava proizvodnju mimo, znači nikakav tender nije bio raspisan, a vlasnik Montenegro Bonusa 100% je država, a država je jedan od tri najveća povjerioca u KAP-u, onda je to definitivno konflikt interesa. I tim prije, zbog tog konflikta interesa, stečajna uprava bi bila dužna da podnese izveštaj ne samo povjeriocima nego i građanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Privreda Bosne i Hercegovine je nasukani brod koji prvo treba osloboditi od nepotrebnog tereta, onda nasuti gorivo i pokrenuti ga. U BH ekonomiji egzistiraju dva sistema – prerani socijalizam i sirovi kapitalizam, ocjenjuje profesor Vjekoslav Domljan u intervju o tome da li je i kako moguće izvući bosansko-hercegovačku ekonomiju iz krize, koji se emitira u okviru serijala intervjua sa bosansko-hercegovačkim ekonomistima, razgovarala Aida Đugum.
Gospodine Domljan, možete li reći kako je trenutno stanje BH ekonomije, zapravo dijagnozu?
Pa možemo kazati da je Bosna i Hercegovina zajedno sa Moldavom i Kosovom, a po nekim pokazateljima i s Makedonijom i Albanijom, zapravo članica druge Balkanske lige, odnosno postala je periferija periferije. A problem je u tome što se međunarodna trgovina sa 4/5 zapravo obavlja u robama, a ona 1/5 su usluge. I ako se BiH deindustrializira, to znači da nema roba za međunarodnu trgovinu. Ako želimo voziti auto, točiti gorivo, piti kavu, koristiti lijekove i tako dalje, moramo, dakle, koristiti uvoznu robu, moramo imati robu za izvoz. A ako se zemlja deindustrializira, zapravo dolazimo do toga da Bosna i Hercegovina sve lošije stoji u međunarodnim okvirima. Kao posljedicu imamo sada veliku i masovnu nezaposlenost, od koju je još gora masovna i rastuća neaktivnost. Od 3 zaposlene osobe, 2 rade u privatnom sektoru, a 1 osoba radi u javnom sektoru. A u zemljama sa normalno funkcionirajućom tržišnom ekonomijom od 10 osoba, 9 ih radi u privatnom sektoru, a 1 u javnom sektoru. Tako da možemo kazati da u stvari u Bosni i Hercegovini imamo dualni sistem, u javnom sektoru imamo prerani socijalizam, a u privatnom sirovi kapitalizam. A što se tiče neaktivnosti, kao što sam rekao, stanje još gore. Od 1,5 milijuna neaktivnih osoba, 2/3, dakle milijun su žene, od toga 3/4 sa osnovnom i manje od osnovne škole.
A šta su to tačno bolne tačke BH ekonomije?
Ako se može tražiti koji je pojedinačni pokazatelj najgori, onda možemo reći da su to zapravo ulaganja u istraživanje i razvoj. Na prste jedne ruke se mogu izbrojati zemlje koje izdvajaju manje od $2. Što se tiče BiH, ona izdvaja $1.8 po glavi stanovnika. Dakle, nema ulaganja u istraživanje i razvoj, ekonomija onda nije konkurentna, ne može se uključivati u međunarodnu razmjenu i prema tome ima velike vanjsko-trgovinske deficite. A da bi se to popravilo, mora se naravno promijeniti politika, prije svega ulaganje u istraživanje i razvoj, da bi se povećala produktivnost, time i konkurentnost, a onda i blagostanje društva.
Šta bi prioritetno trebalo učiniti da se stanje popravi?
Ako bismo posmatrali Bosnu i Hercegovinu, najbolje je imati u vidu brod i to nasukan brod. Pa je onda jasno da treba prije svega osloboditi se dijela tereta i sigurno mornara, a onda treba uravnotežiti brod i treba jedan dobar tegljač da ga izvuče nakon što se uspe gorivo. Od prilike takva je situacija sa Bosnom i Hercegovinom. Dakle, treba smanjiti javne rashode, sve javne rashode, osim ulaganje, istraživanje, razvoj, koja su praktično nepostojeća, njih treba povećati. Onda treba s jedne strane, kao što govori o uravnoteženju broda, treba smanjiti poreze i doprinose na rad, a povećati poreze na potrošnju i na imovinu. Jer temeljno ekonomsko načelo je da se oporezuje ne kad se daje društvu, nego kad se uzima od društva. Dakle, ne oporezivati slastičara, nego oporezivati onoga koji jede kolač. Posebice treba imati u vidu da se ništa od ovoga neće desiti dok se nešto ne uradi sa državom. Da državni činovnici ne počnu raditi. Oni neće početi raditi dok im se ugovori ne pretvore o radu u ugovore na određeno vrijeme. I to u prvoj, recimo, petoljetki, da se to uvede na 6 mjeseci. Tako da onda, kad oni postanu svjesni da nakon 6 mjeseci mogu dobiti otkaz ako ne budu radili, onda će oni doista početi raditi.
Možete li nam reći koji su mehanizmi, na koji način da se izađe iz krize?
Rekao sam da je vrlo važno uvesti poreske reforme, a to znači preusmjeriti porezni teret sa oporezivanja rada na oporezivanje imovine i potrošnje. To drugim rečima znači da treba čak povećati i porez na dodanu vrijednost, ali istodobno uvesti dvije stope, jedna niža za hranu i lijekove i ova druga viša koja je bila na drugu robu. Pored toga uvesti i poreze na imovinu, dodatne namete na kubikažu automobila. Ovo navodim samo kao primjer gdje se treba oporezivati imovina. Naravno, imovina u smislu stanova, da se odredi određena veličina, na primjer 25 kvadratnih metara po osobi i sve preko toga bi se trebalo oporezivati, nekorišteno građevinsko zemljište itd. itd. Dakle, potrebno je uvesti niz novih poreza koji bi osigurali dovoljnu veličinu poreznih prihoda da bi budžeti mogli normalno funkcionirati.
Hvala vam na razgovor.
Nema na čemu, hvala vama.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.